Qishloq xo'jaligidan ulkan daromad oladigan Shimoliy Karolinada hosil payti. Kun qisqarmoqda. Tamaki dalalarda esa ish ko'p. Yig'in terim bozor. Wilson shaharchasida saylovga tayyorgarlik avjida. Targ'ibot ishlari uchiga chiqqan. Ruhoniy William Barber mahalliy faollardan. Ozchilikdagi fuqarolarni saylovchi sifatida ro'yxatga olish payida.
All Americans must have the right to vote. Unhindered.
Har bir amerikalik ovoz berish huquqiga ega, hech qanday to'siq bo'lmasin, deydi u. Barber saylovchilarni demokrat senator Key Hagan uchun ovoz berishga undamoqda. Uning respublikachi raqibi Tom Tillis bo'sh kelmayapti.
This movement is about an intense focus using our deepest moral values from the scriptures of many faiths and our deepest moral values from the constitution.
Gap eng chuqur ma'naviy qadriyatlarimiz haqida ketmoqda, deydi Barber. Dinimiz hamda konstitutsiyamizda belgilangan qadriyatlarimiz haqida. Amerika bo'ylab ekstremist qarashlar avj olmoqda. Tobora kuchayayotgan tahdidga birgalikda qarshi chiqaylik, deydi faol. Respublikachilar ham faol. Ulardan biri Joel Killian, choychilar oqimiga mansub. Davlat idoralari xodimlari sonini kamaytirish kerak, deydi u.
Liberalism, progressivism, in the classical sense, even going back to 1890 where the progressive era started, that's really the poison that I believe.
Liberal va progressiv qarashlar 1890-yilda boshlangan edi va asta-sekin zaharga aylandi, dedi bu faol. Chunki bunday siyosiy yondashuv oqibatida nihoyatda katta byurokratik mashina vujudga keldi. Hukumat hozir barcha sohalarda ustuvor bo'lib qoldi, dedi bu respublikachi. Shtat poytaxti Rali markazidagi dehqon bozorida ovoz beruvchilar ham savdo qiladi, ham siyosat haqida gaplashadi. Odamlar o'zlarini qiynayotgan masalalarni o'rtaga tashlaydi.
The most important thing for me would be education.
Men uchun eng muhimi, dedi mana bu ayol, ta'lim. Har bir bola sifatli bilim olish imkoniyatiga ega bo'lsin.
The issues over in Iraq and overseas are Homeland defense, I guess, is a big issue.
Ethan ismli amerikalik esa, Iroq va boshqa mamlakatlardagi vaziyat, mamlakatimiz mudofaasi, mana shular muhim masalalar, deydi.
For me, it's the economy. It's national security.
Men uchun eng dolzarb masala iqtisod va milliy xavfsizlik, deydi Nikki ismli ayol. So'nggi yillarda Shimoliy Karolinaga qo'shni shtatlardan juda ko'p odam ko'chib keldi. Bu esa siyosiy manzaraga ham ta'sir ko'rsatmoqda, dedi tahlilchi Jon Davis.
It's changed who we are. It's turned us into a political battleground state, a perfectly level playing field, much more moderate than the typical conservative.
Bu bizni o'zgartirdi, dedi u. Shtatimiz siyosiy janglar maydoniga aylandi. Bundan 30 yil avval bu yerda asosan respublikachilar uchun ovoz berilardi. Endi esa liberal qarashga ega odamlar ham ko'paygan, deydi u. Shimoliy Karolina AQSh prezidentlik saylovlarida ham muhim rol o'ynay boshlagan. Shtat saylovchilarining aksariyati 2008-yilda Barak Obama uchun ovoz bergan edi. Bundan 2 yil oldingi saylovda esa ular Mitt Romnini quvvatlashdi. 2016-yilgi prezident saylovida bu shtatda hal qiluvchi ovoz berilsa ajabmas. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.